Er det andre forslag? Lars Oftedal Brokk.
Herr formann, til formann i det norske studentersamfunn for høstsemester 1960 er det meg en glede å foreslå Toril Skar. Skar vil være velkjent i studentkretser. Likevel er det, når det kommer til stykket, lite man vet om de såkalte studentledere. En faktisk presentasjon av Toril er vel derfor på sin plass. Toril Skar er 23 år gammel, studfilolog, leser for tida sosiologi. Tidligere har hun tatt lærerskolen. Hennes tillitsverv har vært mange og spredt over et stort felt siden hun som 17-åring gikk ut fra Nydalen som presterist. Det største arbeid har hun nedlagt i Sosialistisk studentlag, hvor hun har innlatt en rekke viktige tillitsverv. Hun har vært studiesekretær, samfunnssekretær, internasjonalsekretær, avdeles allmyndighetssekretær, og formann i to semestre, våren og høsten 1959. Hun har representert laget på kongresser i Helsinki, Brussel og Berlin. Toril har oppnådd og kom på de fleste av landsmøtene til AUF og Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse i det siste. Noe som ikke er enhver som studer forunt. Hun har ikke vært i Øst-Tyskland. Hun er nå formann i sosiologisk fagutvalg og viseformann og internasjonal sekretær i Sosialistisk studentforbund. Toril Skar har vært formann i FN-sambandets ungdomsgruppe og stått som leder av to av FN-sambandets internasjonale ungdomsleirer. Hun har representert FN-sambandet på konferanser rundt i Skandinavia. Toril har vært et over Sorbonne, hvor hun organiserte en studentsamskipnad for de utenlandske studentene og lærte indokinesiske og franske jenter av hans norsk folkevisleik. Bildet blir ikke komplett før vi nevner at Toril til alt overmål spiller cello og har et herbarium på 1267 planter. Hvis hun vinner, har for øvrig Berge Følge lovet henne sitt skolearbeid med tillegg. Hun har vært på jordomseiling, har ikke vært i Hongkong, men vokst opp i USA, bodd 3 uker i Vladivostok og 1 måned i Oklahoma. Hun har ikke vært fenrik i ingeniørvåpen. Korrespondent for det franske tidsskrift Correspondant Socialiste International. Hun er også medarbeider i det mer hjemlige orientering. Hennes spesielle person er for øvrig franske romanske kirker. I samfunnet har vi fått bevis for Torils språkkunnskaper gjennom hennes oversettelse av Vilja Ehrenburg i forrige semester. Toril har stilt som formann i et kandidatstyre før. Det resulterte i at hun ble medlem av den kjente konservative klubb refuserte formannskandidaters foren. For å bli innvotert med det til nå høyeste stemmetall. Resultatet av denne flommen av aktiviteter og tillitsverv gir seg nærmest selv. For det første har Toril Skar fått en ytterst grundig organisasjonserfaring. Studentersamfunnet har blitt en stor virksomhet, og større blir den. Før hun våger seg som formann her, skal hun ha atskillig trening fra annet organisasjonsarbeid. Trass i kontrollerende utvalg og medlemsmøter er formannstillingen i samfunnet utpreget selvstendig og utsatt. Møtene her i kroa kan være ytterst vanskelig å lede når dagsordendebattantene kringsetter talerstolen. begivenheter inntrer som får raske beslutninger. Alt dette krever rutine og erfaring fra formannens side. Nå står samfunnet foran en omdanning av administrasjonen og lovene. Særlig nå gjelder det derfor å ha en organisasjonsmessig skolert formann. Her vet vi at Toril fulgte ut til alle mål. Videre vil et blikk på Toril Skars gjøremål vitne om initiativ, overskudd og engasjement. Det går som en rød tråd gjennom hennes arbeid i FN-sambandet og i Sosialistisk studentlag. Fra da hun som 19-åring stod på Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse som talsmann for abortus provocatus på grunnlag av sosiale indikasjoner. Og til hennes radioprogram og i husmødrenes 5 minutter. Toril har forhåpentlig lang erfaring fra kringkastingen. Hun sang sjømannsvise før Erik By kom, men brøt for 10 år siden med barneavdelingen, på grunn av avdelingens lunkne holdning til kvinnesaken. Torils aktivitet viser at hun er engasjert i tidens problemer. Hun har sine bestemte meninger, hun står for ideer og vil kjempe for dem. Manglende engasjement er et av de farligste trekk ved vår tid. I studentersamfunnet merker vi det som alle andre steder. En formann preger sin organisasjon ved opplegg av møtene, ved valg av foredragsholdere. Derfor er det vesentlig å få en formann som Toril. Engasjement skaper debatt, og dermed grunnlaget for studentersamfunnet som et livskraftig forum. Vi har hatt et konservativt vårsemester. La oss nå få et radikalt høstsemester. Får vi en formann som har engasjement, har idémessig fasthet og har organisasjonsmessig dyktighet. Toril er formannskandidat for annen gang. Det viser det ene, at hun har ting hun vil ha sagt, problemstillinger hun vil ha fram til debatt. Jeg kan ikke sterkt nok anbefale henne til høstens formann i det norske studentersamfunnet.
Melding til studentersamfunns medlemmer. Der er innbrakt til styrebordet en dame gullring funnet i dametoalettet. Så vidt undertegnet kan bedømme en gullring, den kan fås tilbake hos Borgny Hoddevik mot at man beskriver ringen. Er det andre forslag? Det er det ikke. Jeg gir da ordet til kandidaten i den rekkefølge de har blitt foreslått. Først Ebbe Reichelt. Formann, mine damer og herrer. Jeg vil gjerne først få presentere dem som står sammen med meg om programmet. Det er Studd Filoll Ingvild Brock, Studd Real Kari Skau, Studd Filoll Bjarne Fidjestøl, Studd Magart Jan Nærby, Studd Sikoll
Terje Reinertsen. Studjord Lillum Sten. Studjord Jens Christian Thune. Og studmed Bjørn Østberg. Jeg forteller neppe noe nytt når jeg fastslår at vi befinner oss i det 20. århundre. Dette skjebnesekel, hvis makabre spenning illustreres ved betegnelsene atombombens århundre og barnets århundre. En verden som nærmer seg teknisk og materiell fullkommenhet, samtidig med at trusselen om total utslettelse henger over den. I en slik situasjon er det utallige problemer som melder seg, og som vi må ta stilling til. Det vi vil med vårt program er å ta opp brennende emner med foredragsholdere som selv er sterkt engasjert i de problemer de skal behandle. Det er av stor verdi at studentersamfunnet har anledning til å invitere utenlandske foredragsholdere som kan presentere tanker og problemstillinger som et norsk publikum ellers har små muligheter til å møte. Vi har følgelig invitert utlendinger som kan bringe nye impulser til vår hjemlige debatt, og samtidig norske foredragsholdere som har nye og provoserende standpunkter. Noe av det som slår en ved det 20. århundre, er hvordan Vesteuropas innflytelse og makt stadig har minket. Jeg kan fristes til å gi den kineser rett som sa, Europa er bare en halvøy på det kinesiske, asiatiske fastland. Og det er vel mange europeer som har følt seg utrygg ved at Asia og Afrika mer og mer blir avgjørende tyngdepunkter i verdenspolitikken. Ikke minst har de voldsomme forandringer som skjer i Afrika blitt aktualisert gjennom de blodige hendelser i Algerie, Sentralafrika og i Sydafrika. Professor Dr. Edward Hambro, som har nedlagt et stort arbeide ved den internasjonale domstol i Haag, og som har oppholdt seg i Afrika i forbindelse med de forente nasjonens hjelpearbeide, har lovet å komme med emnet Ny frihet for Afrika. Selv om det mer og mer går opp for oss at vår fremtid er avhengig av at vi finner frem til en forståelse og et samarbeide med andre nasjoner, er verden splittet i så skarpe motsetninger at muligheten for en alt ødeleggende eksplosjon er til stede. De verdier som vår kultur med store offer har kjempet seg frem til, individets beskyttelse, rettssikkerheten, sosial rettferdighet, trosfrihet og trykkefrihet, er truet av de totalitære systemers utbredelse. Den effektivitet som særlig kommunismen synes å gi, frister mange tilbakeliggende land til å følge Russlands og Kinas eksempel. Vi har bedt den romersk-katolske kirkes ekspert på kommunismen, bestyreren av det østeuropeiske institutt i Vatikanet, jesuitpater Gustav Letter, komme og stille opp menneske kontra kommunismen. Men det er ikke bare vår sivilisasjon som trues. I langt høyere grad har Europa selv truet verdens fred og andre nasjoners selvstendighet. Ennå har ikke alle land i Vesteuropa nådd frem til stabilt demokrati. Redaktøren av Stockholmstidningen, Victor Linde, som har satt seg grundig inn i fransk politikk, særlig i forbindelse med krigen i Algerie, er villig til å komme og tale over Frankrike truende ambisjoner. Med NATO, fellesmarked og frihandelsområde er det håp om at det kan skapes en sterkere og stabilere enhet i Vesteuropa. Men spenningen som er oppstått mellom de ytre syv og de indre seks har skapt muligheter for konflikter som truer enhetsbestrebelsene. En av Europas mest innflytelsesrike menn, formannen i kommisjonen for det europeiske fellesmarkedet og fellesmarkedets far, professor doktor juris Walter Hallstein, har sagt sig villig. Han har sagt seg villig til å besvare spørsmålet om 6 pluss 7 blir 1 eller forblir 13. Altså i Europa foregår kampen mot undertrykkelse av menneskets frihet og rett. Særlig her er undertrykkelsen i Øst-Tyskland. Biskop Hans Lilje av Hannover, en gnistrende taler, og sammen med biskop Debelius, den tyske kirkes fremste leder, i en kamp som minner meget om vår egen kirkes strid mot nazistyret, har vi gitt emne kirken i den totalitære stat. Men det er ikke bare utenfor Norges grenser at vi finner problemer av politisk natur. Anton Beinseth har lovet å ta med gammeluri og være både skarp og provoserende med foredraget «Norsk politikk sett fra naustloftet». Med all den uhygge som rukker oss inn på livet gjennom presse og kringkasting, kan det bli vanskelig for den enkelte å finne trygghet og et grunnlag å bygge sitt liv på. Den optimisme som preget begynnelsen av vårt århundre er ikke lenger vanlig å møte i moderne litteratur. Utviklingen av den franske romanen i vår tid viser hvordan det enkle og lyse syn på menneskelivet er avløst av usikkerhet og til dels pessimisme. En av våre unge litterære forskere, magister Bricht Jensen, som har vært norsk lektor ved Strasbourg Universitet, har spesialisert seg på nyere fransk litteratur, og vil i nær fremtid utgi et arbeide som det stiller store forventninger til. Han vil gjerne komme og la oss få del i sine ferske tanker omkring tendenser i den moderne franske romanen. Den utrygghet som preger menneskelivet kan skape store konflikter for den enkelte. Nevroser og angst lammer mange menneskers utfoldelse og ruinerer deres liv. Men kan og bør vi fjerne den uro som skapes ved at livet selv er usikkert? Vi har bedt den kjente psykiater ved Dikemark sykehus, doktor med Tallak Sirnes, ta opp emnet, bør vi beholde vår angst? Det er en som sterkere enn de fleste har engasjert seg i vår tids problemer. Og som da for flere år siden var i studentesamfunnet, vakte en diskusjon som det ennå går denninger etter. Siden da har han vært et ettertraktet, men uoppnåelig vilt for formannskandidater. Vi har hatt en glede å få ja fra forfatteren Sigurd Hoel. Den eksplosjonsaktige utvikling som har foregått innen den moderne forskning har gitt vitenskapsmannen en posisjon som kan sammenlignes med heksedoktorens i det primitive samfunn. Doktor Klaus Bang, som har skapt debatt i Danmark med sine sterke meninger, som han fremfører på en høyst inspirerende måte, har sagt seg villig til å ta opp emnet «Forskeren, vår tids medisinmann». Vårt kompliserte samfunn gjør det vanskelig for individet å bevare sin egenart. Vi blir utsatt for meningstrykk fra våre omgivelser, ikke minst gjennom presse, radio, film og reklame. Og vitenskapsmannen trenger med sin forskning inn i vårt privatliv. Kunnskapen om atomkraft er kanskje mindre farlig i det lange løp enn en kunnskap som kan gjøre mennesker til herre og hva andre skal føle, tro og tenke. I en rundebordsdebatt vil vi ta opp emnet «Trues vi av samfunnsforskningen?» med følgende deltakere som alle har sagt seg villige til å komme. Sosiologen dr. Sverre Lysgård, direktør Olav Skogen, statssekretær Per Kleppe og professor dr. Ragnar Rommetveit. Også vårt politiske liv har sine hidden persuaders. Hvilken innflytelse har organisasjoner som Arbeidsgiverforeningen, Libertas og Landsorganisasjonen på avgjørelser som angår oss alle? Generalsekretær Trygve Lange og redaktør Olav Brunvann har reist landet rundt for å avlive hverandre og har sagt seg villige til å ta et oppgjør om dette emnet. Vi vil invitere dem til samfunnet for å få belyst et viktig problem som vi har gitt en foreløpig arbeidstitel: Er Libertas mer umoralsk enn LO-Bertas? Til høsten er det premiere på Anne Margrethe, en dramatisering av en roman av norsk litteraturs grand old man, Johan Falkberget. Han vil gjerne besøke samfunnet i forbindelse med premieren på Nationalteatret og vil tale om dikteren og religionen. Med toppmøtet bak oss skulle vi til høsten være rustet, for ikke å si avrustet, til på ny å ta opp vår vurdering av forholdet til Østblokken. FNs første president, Belgias tidligere utenriks- og statsminister og nuværende generalsekretær i NATO, Paul Henri Spaak. Sagt ja til å ta opp emnet NATO and coexistence. Det er sjelden anledning for oss å få besøk av en amerikansk politiker. Med presidentvalget til høsten skulle det i hvert fall være håpløst i år. Men senator Fulbright, et navn som skulle vekke de beste assosiasjoner, og som er formann i senatets utenrikskomité, kommer til Norge i løpet av høsten og skal tale om Amerikas ansvar i verdenspolitikken. En av de kraftigste motstandere av Hitler og en av mennene bak attentatet på den 24. juli. I dag presidenten for den tyske forbundsdag, dr. Eugen Gerstenmeier, vil vi også presentere for samfunnet på et ekstra møte i forbindelse med at han er ventet til Norge i høst. Studentersamfunnet vil i høstemesteret stå i ukas tegn. Ikke nok med at ukas skaffer oss en festuke, den tror også med å få samfunnet inn i eget hus. Uka er nå blitt et uhyre viktig og integrerende ledd i samfunnets virksomhet. Og det er en selvfølge for oss at vi vil gjøre hva vi kan for å støtte uka i dess arbeide for studentersamfunnets hus. Bravo. På de populære, upopulære aftener vil vi presentere et variert program fra Harald Kjeilau med crazy musikk til Sten Bygge med en asiatisk filosofiaften.
Sten
Bygge.
Professor.
Ingjald Lørbeck Sørheim og Francis Seiersted, våre stipendiater i Moskva, håper vi vil gi oss ferske sovjetinntrykk. Og Ørnulf Ranheimsæter skal opplyse oss om hva som trengs for å forstå kunst. Våre forfedre vikingene har i Churchills verker fått en hard medfart. Og vår nasjonale stolthet og våre barske aner er dypt krenket. Professor Sverre Sten skal prøve å gjenopplive de gamle styder, og om ikke det lykkes, ta fra oss våre illusioner for godt. Formannen i Norges parapsykologiske forening, professor Georg Hygen, har sagt seg villig til å gi oss vår forlengst avlivede overtro tilbake, og Erle Arntzen skal i et Grieg-kåseri vise hvordan vår kjære Edvard Grieg maltrakteres av rå og udannede mennesker, helst på den andre siden av Atlanteren. Fra Blindheim skal vi få en til å fortelle om merkverdige naturfenomen, og Carl Fredrik Engstad, vår nye teatersjef, vil fryktelig gjerne orientere oss om de moderne teater ved et av dem. Tove Jansen med sine håpløst charmerende mumietroll med sin håpløst charmerende mumietroll er vel verdt en aften, og professor Francis Bull skal i anledning jubileumsåret for Bjørnson la oss møte vår største nasjonale dikter slik bare Francis Bull kan det. Når det gjelder praktisk sosiale tiltak som Kongoplanen, vil styret aktivt engasjere seg i dette innen den ramme samfunnets øvrige virksomhet tillater det. Fredagskoa er blitt et meget populært innslag her nede. Vi vil føre denne nye tradisjonen videre, og med Stud Magart Jan Nærby, som satt i komiteen som skapte den første fredagskro, er vi sikret fortsatt suksess hver fredag. Til avslutning vil jeg gjerne få si med den kinesiske vismannen Gong Qianmin: Xie xie, ying wei, ni men, qing o, zhang liu di hua. Vilket er utlagt. Takk for oppmerksomheten. Torell Skar, Torell Skar.
formann. När jag nu ställer igen som formannskandidat för studentsamfundet är det med följande rester som jag sist. 7 lördagsföredrag, 6 torsdagsmöter, 2 styrmedlemmar och alltså en formannskandidat. Det styre som denna gången ska stå last och brast samman med är följande. Studförall Olav Överland, väl mest känd här från Kroa som Krovert och referent från Dagbladet, har dessutom suttit i samma kommitté som Närby. Han har också redigerat Epoke, varit viceformann i studentvänsterlaget och formann i engelsk fagutvalg. Studiekon Hilde Bøyer. Studiekon Hilde Bøyer är representant i studenttinget, styrmedlem i SOSTUD och studentredaktör i Socialekonomen. Studmagart Jan Brøgger har varit formann i Internationell studentklubb och sitter i etnografisk fagutvalg. Studfrål Kjell Heggelund har varit formann i filologisk förening och studjur Steinar Halvorsen är formann i Arbeiderpartiets studentlag. Studarkitekt Ivar Andreas Høyvik är viceformann för nationella saker i sambandet, har varit formann i ungdomsringen. Han också har varit formann i elevrådet för konst och hantverksskolan. Till slut sitter studreal Nils Roll Hansen i styrrealistföreningen och varamann till styrestudentvänsterlaget. Och stud Margaret Berit Wall är viceformann i SOSTUD och medlem av psykologisk sociologisk studentutvalg. Det är tradition att fortelle varför en stiller i ett norska studentsamfund. För oss skulle saken vara klar. Vi har alltså lyst till arbete för samfundet. Vi fristes av utfordringen till de krav samfundet ställer till de som ska leda det. Och vi vill ha en räcka önskar vi gärna vill sätta ut i livet i samfundsprogram och verksamhet. När det gäller den generella verksamheten så är det ganska klart att nästa semester är UKA det viktigaste. Vi vill ha ett närt samarbete med UKA-chefen och vill ganska konkret gärna en representant för UKA-styret i vårt styre hvis vi blir valgt när vi behandlar saker som kan beröra UKA-arrangemang. Arbeid med Kongo-projektet blir altså nødt til å vente til over jul, men så langt det mulig vil vi holde saken så varm at det blir en enkel sak for styret i vårsmester å ta den opp igjen dersom de vil det. En husaka og 3-kroners avgifter kommer opp 5. mai. Jeg vil ikke berøre det her, bare nevne at vi ser det som ønskelig at 3-kroners avgifter ville for eksempel gå til stipend for sørafrikanske studenter. En särskild tanke som vi vill arbeta med nästa semester gäller kontakten mellan de olika utvalg, kommittéer och andra instanser i samhället. Samhället har blivit så stort och komplicerat att den ena instansen vet lite vad den andra gör, för att inte snacka om de vanliga medlemmarna ofta är desorienterade med vad som föregår i de olika utvalg. Ett exempel på detta var ju projektet i Kongo som var avgjort i ekonomiutvalget till och med för den vanliga student visste att det var en sak som hette Kongosaka. Vi vill sørge för att samfunnets medlemmar genom referaten på mötena, genom studentens 10 minuter och möjligens där som det är möjligt genom en bulletin så långt det rå är och hålla dem ajour med allt som föregår i studentsamfundet. När det gäller speciella utvalg så vill vi gärna hjälpa teaterutvalget att få skickliga lokaler och filmutvalget vill få vår varmaste stötte. Jag är med glädje i denna sak i vart fall slåss med Morgenbladets kommande kulturdirektör Erik Pirstorff. Dessutom vill vi igeninföra teaternachspelene med teaterbesök för samfundets medlemmar, diskussion och besök i Kroa till slut. Harry Martinsson, som eget omtalt opera Aniara, kommer till Oslo. Vi vill gärna besöka den på denna måten. Bravo! Ganske spesielt vil vi arbeide med torsdagskvelden i dette semester. Tras svært gode foredragsprogram, det etter hvert blitt slik at disse kveldene mer opptatt av folk som ikke kommer inn på søndags, onsdag og fredagskroa. Vi vil forsøke å gjenskape den opprinnelige tanken rundt det upopulære, og vi vil gjøre torsdagen de virkelige studentikoskvelder, der vi kan ha det hyggelig og få lov å være litt aparte med det samme. Vi vil i tillegg til foredragene på torsdagskveldene hver gang arrangere en kunstutstilling her i kroa. I samarbeid med Unge Kunstnernes Samfunn vil vi hver uke presentere en ny norsk kunstner, nok til glede for kunstneren, men særlig til glede for oss. Torsdagskveldene har vi fått løfte fra praktisk talt alle talerne om å komme, og vi vil gjerne legge programmet opp slik. Vi vil en torsdag presentere noe som ganske nytt her i Norge, men har alt vunnet innpass nok så mange steder i utlandet, og i samarbeid med Jazzsenteret Metropol vil vi ha en kveld med poesi og jazz. Norsk skulptur ikke bare minnesmerker, og derfor vil Karl Nesjar i en torsdag troppe opp i samfunnet prøver på den og overbevise oss om at den noe verdt. Ivan Rosenqvist kommer også for å overbevise oss, men han mener det realistene som vår egentlige kulturelite. Det har lenge blitt snakket om å få demonstrert elektronisk musikk i kroa, uten at det har blitt noe av. Nå har imidlertid Helmut Ormestad lovt å ta med seg spektaklet og komme og vise oss det her. Karl Andersen vil komme med noe som en smule eldre. Han tar med seg celloen og viser hva han og Bach kan gjøre ut av den. Det finnes en mann her i Norge som har dyrket en indisk gud som forsvant i 1938. På bakgrunn av dette vil vi få en torsdag om indiske guder ved en av dem, nemlig Georg von Munthe af Morgenstjerne. Vi vil ha to upopulære viet svensk kunst. Jens Gunnarsson Otto Hageberg kommer og demonstrerer Dan Andersson for oss, og en annen kveld forteller og leser Hallismoren Vesås om Karin Bøye. Det siste musikkprogrammet vi har tenkt av på en torsdag vil bli viet en spesiell hending i historien. Vi vil ha en kveld med den spanske borgerkrig i ord og toner. Og endelig har vi fått lokket en representant for Evensmo-familien hit i samfunnet. Og Randi Evensmo vil fortelle om dagligliv i Jugoslavia. Til slutt har vi fått løft av en av våre største forfattere til å komme i samfunnet. Han vil fortelle om seg selv. Han heter Aksel Sandemose. Men jeg tror ingen likevel vil være i tvil om tråden i det programmet jeg nå skal legge frem. Vi har brukt ett vesentlig kriterium for valg av emne og foredragsholder. Det kan best karakteriseres i substantivene krutt, åpenhet, engasjement. Heller en ung og tendensiøs engasjerende taler, den som er så avslipt, så saklig og med så stor autoritet at debatten stilner av etterpå. Ja! Vi vil ikke at samfunnet skal bli noe folkeakademi, men et levende debattforum. Her har vi imidlertid støtt på et dilemma mellom ønske om kanonene på den ene siden og debatt på den andre. Vi har forsøkt å ta et skritt bort fra den vanlige kanonlinje, men har funnet det riktig en del tilfeller å trekke inn utlendinger. Det er fordi de enten vet mest om det emnet vi vil ha belyst, fordi ingen nordmann kan legge frem deres syn, fordi debatten her på berget trenger tilskudd utenfra, og kanskje særlig fordi alt det som skjer her i landet i stadig større grad bestemmes av kreften utenfor Norge. Men vi har ikke valgt noen utlendinger bare fordi de har et navn. Vi har valgt folk vi vet kan skape debatt, og så verdifulle ting å fare med at ingen godt kunne erstatte dem uten vesentlig tap for samfunnet. Framfor alt, vi har forsøkt å unngå ansvarlige politikere som har så framstående stilling at de ikke kan si noe av interesse. Og kanskje i motsetning til de unge og de anerkjente norske og utenlandske talerne har vi lagt opp noe vi har kalt en ung linje. Vi vil gjerne lansere en del av våre egne unge dyktige krefter og presentere i alt 7 unge nordmenn på 4 møter. Disse møtene skulle bli debattmøter. I alt legger vi fram 4-5 møter mer enn nødvendig. Det er fordi en del av talerne erfaringsvis faller bort om sommeren, og vi vil nødig eventuelt til høsten. Vi ville nødig risikere til høsten eventuelt å måtte presentere et program som har taler som vi ikke er blitt valgt på. Alle talerne, bare et par unntatt, har lov til å komme. I tillegg til det fastlagt programmet vil vi gjerne ha et par kvelder med dagsaktuelle problemer, og derfor har vi ikke fastsatt noe emne til 2 av foredragsholderne. Det første kan ta opp nesten hvilken som helst litterært, filosofisk eller allmennkulturelt emne, og vi vil også andre grunner stille denne foredragsholderen noe fritt med hensyn til emnet. Vi trodde ikke det ville være mulig, da vi virkelig lykte oss en gang til å få løft om Jean-Paul Sartre til å komme i samfunnet. Politiske begivenheten uten i verden, og vil gjerne ta for seg de hendingene som melder seg med akutt aktualitet til høsten. En tidligere partiformann og nå leder for opposisjonen i British Labour har igjen sett seg i stand til å komme, og Barbara Castle vil være vår gjest til høsten. Til høsten er det 15 år siden atomalderen ble innledet med bomben over Hiroshima og Nagasaki. Vi vil markere dette. Vi arbeider for å få opp en utstilling av malerier fra Hiroshima ved de japanske kunstnerne Maruki og Akamatsu, og vi vil gjerne i samarbeid med filmutvalget vise filmer om de ulike sidene av atomhandleren. Endelig kommer en av de som i størst grad har sysslet med problemene omkring vitenskapens virkning på samfunnslivet, forfatteren av Som tusen soler, Robert Jonk, i samfunnet. Foredragsholderne har vi hatt et spesielt ønske i en spesiell hensikt. Samfunnet i dag blir mer og mer et forvirrende, motsetningsfylt og ubegripelig konglomerat for de menneskene som lever i det. Særlig sitter den ofte med en beklemmelse og følelsen av at tingene ikke er slik de gir seg ut for å være, at hendingen ikke bestemmes slik vi tror de bestemmes, at makten ikke ligger der en sier at den ligger. Det enkelte mennesket kjenner seg ofte hjelpeløs og kapitulerer lett foran et så komplisert samfunnsmaskineri. Vi vil forsøke med dette programmet å trenge bak fasaden av tingene, finne fram til kreftene som opererer bak kulissene, til de grå eminensene som trekker i usynlige tråder til det som egentlig foregår. Det mest skremmende som har skjedd i det siste er opplysning av fascistiske tendenser, ikke bare i Tyskland, men også her i Skandinavia. Hvorfor har dette skjedd? Vi har fått redaktørene en av de største og mest konsekvente radikale opposisjonsavisen i Vest-Tyskland, de andre Zeitung, til å komme og ta dette spørsmålet opp. Han var tidligere redaktør for SPDs hovedorgan Vorwärts, men ble ekskludert av partiet fordi han var for åpenhjertig og frittstående i sine standpunkter. Her i samfunnet vil han spørre, er det trekk ved et samfunnsstruktur som muliggjør eller fremmer fascistiske tendenser? I tilfelle hvilke, og finnes det i andre land, for eksempel her hos oss? Han vil garantere en kraftig debatt, men Gerhard Gleisberg, som på ingen måte er kommunist, kunne bare love å komme på betingelse at han ikke var blitt arrestert for sine meninger skyld til høsten. Arbeiderrørsla har brakt tendenser og verdier inn i vårt kulturliv som til dels står i konflikt med de tradisjonelle. Noen sier den innebærer forflating og nivellering, andre at den fremmer solidariteten og muligheten for alle til å bli medskapere i kulturen. Konflikten kommer kanskje klarest uttrykk i vårt naboland, der skalaen er større enn her, arbeiderne har vært i høyere grad proletarier, og de intellektuelle i høyere grad elite med sitt akademi. En av Sveriges mest betydelige nålevende forfattere vil ta problemet med en arbeider i akademiet. Han er selv arbeider og forfatter, og sitter blant de Aderton. I fjor kom han med bok av Vindingevall, så Arthur Lundqvist vil gjerne komme i samfunnet. Spenningen mellom generasjonene er ikke så åpenbar i vårt samfunn, men virksom like fullt. Hvordan er vår tid i forhold til 30-årene? Er de verdiene vi står for vesensforskjellige fra de 30-årenes ungdom slåss for? Vi har fått en av våre mest kjente journalister fra denne perioden til å ta opp emnet. Hun har nettopp gitt ut sin memoar under titelen Brennende jord, og Lise Lindbekk vil snakke om 30-årene vi i samfunnet. Gjennom den fredelige sameksistens påvirker stadig Østblokken oss, ikke minst kulturelt. Men hva innebærer denne kulturen? Hva kan den gi oss av verdifulle bidrag? Og hvor føler vi at den truer verdier vi tror på? Forfatterinnen av det syvende kors fikk Kleisprisen 26 år gammel. Hun har også skrevet Fiskeroppstanden i Santa Barbara, og begge har kommet i den gule serie. Hun er en av Tysklands største nålevende skribenter og vil gjerne legge østkulturen fram her. Anna Seger snakker engelsk og har lov til å komme og snakke om menneske i en øststat. I Risør fantes to utgivere av politisk litterære tidsskrift. Den ene var altså Sandemose, den andre aktuar og økonom var flyttet til Brevik. Han har norgesrekord i langt illegalt heimefrontarbeid, var kommunist, men forlot kommunistpartiet da alle andre ble kommunister i 1949, har vært direktør av et båtbyggeri og sekretær i finanskomiteen, har fornærmet nesten alle politikere unntatt Hambro, og er nå lektor. Redaktøren av Fossegrimen og profeten fra Brevik, Torolf Solheim, vil her i samfunnet snakke om Stortinget på retta av ranga. Vi skal invitere alle offrene til å være med på garantert kruttladet debatt. Det foregår en til dels fordekt kulturkamp her i landet, mellom de som mener vår kultur blant annet er seksualfintlig og forkrøblende, og de som holder på den tradisjonelle på dette feltet. Det er også lenge siden vi har hatt en seksualdebatt her i samfunnet. Og siden vi ikke er ubetinget enige med Alex Jonsson i hans syn på disse problemene, har vi bedt en av våre unge vitenskapsmenn ved Institutt for samfunnsforskning komme og kaste handsken. Han arbeider vesentlig med familie- og kjønnsproblem, og foreleser i familiesosiologi ved universitetet. Magister Erik Grønseth vil snakke under titelen Samfunn og seksualliv. Mange hevder at Stortinget bestemmer Norges politikk, andre at det regjeres fra partikammerset, og atter andre at det er 13 familier som bestemmer alt her i landet. Slike påstander får oss til å ville undersøke det reelle forholdet mellom politikerne og kapitalen. Regjeres via kapitalen? Dette vil vi spørre to representanter for pengemakta og to for ulike sosialistiske syn. Det blir på venstre sida statistikksjef Sigurd Mortensen og professor Hans Kreiberg, og på høyre sida bankdirektør Sju Lindebekk og alle husmødres Lilleborg-direktør Torvald Moe. Thank you. automatiserte verden ligger en grunnleggende konflikt mellom det enkelte menneske og massekulturen. USA er kommet lenger enn oss i denne utviklingen og viser hvilket samfunn vi nærmer oss. USA av i dag er i grove trekk Norge av i morgen. Ja, det er som ikke så stod for makten da. Det er nettopp kommet et par bøker i USA om kulturutviklingen i landet. Hidden Persuaders har fortsatt den moderne reklamens fantastiske makt over menneskene, mens The Status Seekers viser hvordan samfunnet der avisgutten kunne bli millionær er blitt mer og mer statisk. De kulturelle følgene dette vil forfatterne av disse to bøkene selv ta for seg her i samfunnet, og Vance Packard har lovt å snakke om God's Own Country her i samfunnet. Vi snakker så greit om at vi bør hjelpe andre verdensdeler med teknikk og penger. Men er det mulig bare å gi dem teknikk og penger? Vil vi ikke samtidig forandre deres kultur og realiteten blir drivende gigantisk eksport av vår egen livsform? Vi har en mann her hjemme på Berget som er en anerkjent internasjonal størrelse, men som ikke er blitt profet her. Vi vil gjerne presentere han og høre hans syn på disse problemene. Antropologen og UNESCO-eksperten Fredrik Barth vil gjerne spørre om Østen, om vi ødelegger Østens kultur. Hvordan påvirker kunsten og litteraturen samfunnsutviklingen? Har dikteren rett til å pusle med kunst for kunstens egen skyld, eller bør han bruke den i samfunnskampen? Og hvilke muligheter i så tilfelle har han til påvirkning? Vi stiller spørsmål til en som har opplevd problemer på kroppen, og forfatteren og dikteren Ignazio Solones nytt på engelsk snakker om dikting mellom rødt og svart. Vi vil gjerne ha en debatt om filosofiske standpunkter, der vi selv kan drøfte hva vi står for og hva vi stiller oss skeptisk til. Vi arrangerer en rundebordsdebatt med våre egne krefter, og den uforberedende prøve i filosofi vil ha Gunnar Skirbekk, Hans Skjervheim, Jakob Mele og altså Lars Roar Langslett som deltakere. Jeg må innrømme at vi har ikke spurt alle disse, men jeg tror ikke vi ser. Norsk politikk er preget av enkelte forsøk på nye orienteringer, og Venstre vet ikke hvor den hører til. Den vil noe, men hva? Vi tenkte det var best å få en som stod utenfor den aktuelle samlingstid til å ta opp disse mer prinsipielle spørsmål, og vi har invitert den svenske professor, Skandinavias ledende venstrepolitiker, Folkpartiets formann, riktig Bertil Ohlin, og han har lovt å spørre, finnes det noe på midten? Vi lever i en velferdsstat, hevdes det. Ok, men hva så? Hva skal vi frem til etter velferdsstaten? Bare flere kjøleskap og biler? Dette vil vi diskutere etter en innledning av en av våre unge forskere, historiker, som straks etter eksamen hoppet inn i historieundervisningen på universitetet, og så rett etter foreleste ved sosiologiseksjonen. Nå sitter han fordypt i vår administrasjonshistorie. Vi vil gjerne grave han frem og la samfunnet få høre magister Per Maurseth. Utenrikspolitiske problem er det særskilt tre land som interesserer oss. Sterke krefter med Eisenhower Strauss i spissen arbeidet for å trekke Spania nærmere inn i det vestlige samarbeidet. Hvorfor er den internasjonale motstanden mot dette regimen falt bort? Er det mindre grunn til det nå, eller er Franco enda den svarte mannen som sto igjen da Hitler og Mussolini falt? Franco dømte i sin tid en av de engelske deltakerne i borgerkrigen på republikanernes side til døden, men vedkommende kom seg vekk og ble medlem av det engelske parlamentet. Etter krigen kom han tilbake, ble utvist i fjor anklaget for å ha deltatt i generalstreiken. Og nylig har han kommet med oppsiktsvekkende opplysninger i underhuset om at Krupp lager atomverk i Bilbao. Robert Edwards vil skape røre omkring Spanias system og politiske rolle, og gis en kruttsalve under titlen «Ringer klokkene for Franco», og han har lovt å komme.
Yeah.
ganske nær oss ligger et land vi vet lite om. Vi vil gjerne debattere Islands politiske linje og har fått en meget omstritt mann i Islands politikk til å komme i samfunnet. Han er bankdirektør og venstresosialist, har vært ordfører i en rød kommune, sitter i Alltinget for Folkefronten og har drevet hønseri. Finnboge Ruter Valdimarsson vil snakke om Island mellom vest her i samfunnet. Presse fra Algerie-konflikten har tvunget franskmennene til å gi diktatoriske fullmakter. Men krigen raser stadig videre. Vi hadde egentlig tenkt å få en av våre skandinaviske algerieksperter å komme i samfunnet, og vi hadde også fått ja fra Victor Vinde. Men så fikk vi vite at det er mulig å få en algerier oppover, og da foretrekker vi grunnen det. Statsministeren i den algeriske eksilregjeringen har sagt seg villig til å komme til Skandinavia, og for at Abbas trosser den røde hånd og kommer, dersom ikke noe helt uforutsett inntreffer. Det vil vi ikke diskutere. I stedet vet vi at der kommer en trupp fra et land der teater virkelig er populært og allemannseie, og Brechts Berliner Ensemble sender nemlig en matiné oppover mens vi venter på hovedtruppen, og en av de to som skapte Berliner Ensemble sammen med Brecht kommer da i samfunnet. Dikteren, komponisten og skuespilleren, Tysklands Paul Robson Ernst Busch, vil demonstrere Brecht, kossere og diskutere her i kroa. Det komponeres og spilles en del her i landet, men musikken av den seriøse arten er gjerne slik at det bare er kritikken og komponistene selv som har noe glede av den. Og da spør vi, har denne musikken noe hensikt? Eller er det den vanlige nordmannen som mangler den mest elementære musikkoppdragelse? Vi har fått en av representantene for denne musikken til å komme i samfunnet og forsvare sitt verk, og Harald Sæver vil snakke om musikken bort fra det menneskelige. For det absurde teater kommer sannsynligvis til Norge til høsten. Vi griper anledningen til å få forfatteren av Stolene og privattimen som nylig ble oppført på det nye, Eugen Ionesco, til å komme i samfunnet. Til slutt vil vi gjerne presentere et av Sveriges største forfatterinner. Proletardikteren som avskyr ekteskapet, hater det hun kaller likegyldighetens humanisme, elsker for øvrig menneskene og vil redde kvinner fra drukningsdøden i majones. Forfatterinnen Moa Martinsson, den revolusjonære. Nå har vi alt lagt fram 23 møter. Det er 14 regulære lørdagsmøter. Ett er en forslag til kulturkveld, og to er ekstra møter, og to kan arrangeres enten som ekstra møter eller torsdagskvelder ettersom det passer. Slik har vi et slingringsmonn på 4 møter. Dette har vi fordi vi som sagt nødig ville måtte inventere folk vi ikke har blitt valgt på i tilfelle, når det kan jo alltid hende at noen faller fra i løpet av sommeren. Så endelig, før jeg gikk i dag, så fikk jeg et brev som er nok så uventet nyhet. Sier nemlig at sosiologen, psykologen, forfatteren av Flukten fra friheten og The Sane Society, han kommer, og han vil gjerne snakke i det norske studentersamfunnet. Han heter Erik Fram.
Thank you.
Dermed har de to kandidater fremlagt sine programtaler. Vi har en del tid til debatt for en gang skyld. De som ønsker å delta i debatt om formannsvalget kan nå tegne seg ved styrebordet hos sekretæren.
Thank you.
må be om at forsamlingen nå inntar plassen igjen, så vi kan gå over til debatten om formannsvalget. Det har hittil tegnet seg 37 talere. Hvis debatten skal kunne avvikles på skikkelig måte, så blir det allerede nå nødvendig å foreta en viss beskjæring av taletiden. Jeg foreslår at det settes en taletid på inntil 5 minutter. Er det noen innvendinger? Det er videre fremmet forslag om 2 minutters taletid. Om 3 minutters taletid. Det foreligger med andre ord 3 alternative forslag. Det må da først voteres over det mest ytterliggående forslag. En taletid på 2 minutter. De som stemmer for en taletid på 2 minutter, rekker en hånd i været med medlemskort. De øvrige forholder seg rolig. Altså for 2 minutters taletid. Kontravotering, de som stemmer for et av de andre alternativer, eller overhovedet for ingen begrensning av taletiden, rekker en hånd i været. Formannen er litt usikker på resultatet. Det ser ut til å være vedtatt 2 minutters taletid, men for sikkerhets skyld synes jeg det bør foretas en opptelling. Jeg vil be de samme som talte opp stemmene i sted om å gjøre det nå. Denne voteringen er dermed avsluttet. Voteringen er avsluttet. Det ville være en fordel om folk nå fant sine plasser, så det ikke ble fylt så urolig bilde for dem som skal telle opp. De som foretok opptellingen av den forrige votering bes innfinne seg her fremme på gulvet. De som stemmer for 2 minutters taletid viser nå dette ved stemmetegn. Altså de som stemmer for 2 minutters taletid rekker en hånd i været med medlemskort. Og det voteres. Jeg foreslår at Orm Øverland og Herman Fritz slutter seg til tellekorpset, da det er 2 som ikke har innfunnet seg. Så voteringstema gjelder fortsatt de som stemmer for en begrensning til 2 minutters taletid. De rekker nå en hånd i været med medlemskort.
Det är inte riktigt det.
De som stemmer mot den begrensning til 2 minutter, rekker en hånd i været med medlemskort.
Det er klart.
Ja, det er ganske tydelig som det nå ligger an, at det er flertall for å begrense debatten til 2 minutter. Jeg kan bare meddele at det var 213 som stemte for den begrensningen. Det ser ikke nå ut til å være nødvendig å telle opp kontrastemmer. Debatten skal nå begynne. Jeg må be om å få ro i salen, ellers så blir det mulig å få startet. Jeg må be om at de personer som nå befinner seg i vandring fremme på gulvet setter seg. Og især gjelder det de personer som har tatt oppstilling på hjørnene ved talerstolen. Det skulle være plasser i salen. Siden det nå er tegnet 38 talere, vil jeg også foreslå at jeg setter strek for debatten med adgang til å tegne seg under det første innlegg. Det anses som vedtatt. Videre vil jeg gjøre oppmerksom på at det er adgang til å trekke seg fra talerlisten. Første taler er Harald Keile, deretter Arne Haugestad.
Mine damer og herrer, når jeg er første taler, skyldes det utelukkende det faktum at det var ingen andre som ville være det. Jeg kom nemlig og skrev meg på talerlisten som nummer 8 eller nummer 9, men det var ingen som ville være nummer 1. Jeg har lyst til å si et par ting som ingen her i samfunnet grunn venter at jeg skal si, for alle vet jo hvem jeg skal tale til fordel for likevel. Og jeg vil da gjerne begynne med å si at aldri noensinne på et valg har jeg følt meg så trygg på neste semester. Rett og slett av den grunn at uansett hvilken av formannskandidatene som blir valgt, kommer vi til å få et aldeles glimrende program. Jo, da det er sant. Det er fullstendig sant. Hvis ikke, har ikke du skjønt alt det som ble sagt? Saken er jo i grunn, altså det er det jeg har lyst til å si, for det er det som er, ja nå har jeg fått et minutt alt, det er det som jeg sitter igjen med, at det er en forferdelig waste of energy dette her, at 2 kandidater stiller opp med hvert sitt glimrende program, og så er det bare dessverre ett av dem vi kan velge, for i grunn har vi også veldig lyst til å velge begge to, men i hvert fall jeg. Og der vil jeg gjerne få lov til å si en ting, at kjære begge formannskandidater, når en av dere har blitt valgt, kan dere ikke da være så veldig snille og gode venner at dere kan tillate hverandre å få lov til å benytte de beste av en annens programposter, selv om det ikke står for å skjelke det. Det var det jeg gjerne ville si som dere ikke hadde ventet, for det er så nøytralt, så vil jeg si det som dere har ventet, nemlig at dere skal stemme på Ebbe Reichel, fordi han har med min tromme!
Arne Haugestad er til Gunnar Grette. Her er formann. Da jeg kom hit ned, så hadde jeg bestemt meg for at nå skulle jeg for en gang skyld holde det innlegget som ingen ville tolerere. Jeg skulle anbefale at folk stemte blankt, for at nå har jeg sett meg lei på alle disse enormt store utlendinger. Imidlertid så viser seg ved nærmere ettersyn her at det er en viss forskjell i de to programmer. Jeg vil imidlertid først påpeke dette, at studentersamfunnet efter hvert har utviklet seg til å bli en slags kulturell sandpåstrør. I stedet for å være et forum hvor debattene begynner, så har det utviklet seg til å bli et forum hvor de utvannede emner går sin endelig død i møte, og det mener jeg virkelig oppriktig. Der, vi kan minne semesterne for en del år siden, da vi husker det livet det var nede den gangen. Og da jeg hadde tenkt å holde et innlegg i denne retning i dag, og anbefale at folk stemte blankt, så var det som sagt før jeg hadde hørt programmene, det var efter at jeg hadde antisipert dem. Men efter å ha konstatert at Ebbe dog innskrenker til å ha 5 utlendinger, mens Tore stiller med ikke mindre enn 16-17 stykker, så jeg ikke i syndelig tvil om hvem jeg vil velge. Og dessuten så vil jeg... Jeg vil si at Ebbe har tross alt vist en langt bedre evne til å finne frem til de emnene som engasjerer meg som student. Han hadde en del emner som av den karakter at jeg vanligvis som alminnelig menneske går og tenker på det. Jeg møter de problemene til daglig. Nå jeg for en gang skyld, og forhåpentligvis for alltid, leia å få dette utenrikspolitiske dyttet ned gjennom strupen gang på gang på gang. Nå vil jeg ha et skikkelig semester. Takk! Gunnar Grøtte, deretter Hans Fredrik Dahl. Herr formann, mine damer og herrer, når jeg drister meg til å bestige denne ærverdige talerstol i en så viktig sak, så er det som representant for det lege element i dette studentersamfunn. Og når jeg også i denne forsamling går inn for Ebbe Reichelt som formann for høstsemesteret 1960, så henvender jeg meg også til de øvrige representanter for det lege element i dette samfunn. Jeg tror nemlig at Ebbe Reichelt vil være det adekvate uttrykk for student, den brede studentmasse, og hva den mener, og være... Og være den formann som har mulighet for å skape en bredere oppslutning om studentersamfunnet for fremtiden. Ebbe Reichelt har en vid orientering. Han er oppvokst i Hongkong og er således ikke preget av noe nasjonalt sneversyn. Han har en solid kulturell bakgrunn, han har meningers mot, og han har meninger samtidig som toleransen ligger som et tak over hele hans person. Han har organisasjonsmessig praksis, men ikke organisasjonsmessig tretthet. Han har inspirasjon og vil ha evnen til å fylle denne organisasjonen med liv for fremtiden. Og en formann, en god formann, er ikke studentersamfunnet alene. Man må også ha et godt styre, og jeg synes det styre som Ebbe Reichelt har valgt ut, det borger for et godt semester i høstsemesteret. Jeg anbefaler derfor på det sterkeste at man velger Ebbe Reichelt. Det vil bli kvantitet, og det vil bli kvalitet i studentersamfunnet i høstsemesteret 1960. Hans Fredrik Dahl, deretter Jan Forberg.
Toril Skar har på sitt program langt flere tale- og talekandidater enn Ebbe Reichelt har, og hvis Ernest Haugestad hadde talt etter og regnet med litt prosenter og slikt, så ville han ha kommet frem til at det er på begge programmer temmelig nøyaktig 50% fordeling av utlendinger og nordmenn. Nå, jo. Det er sånn. Ved en slik valgsituasjon som denne, når man står overfor to kandidater til formannstillingen i samfunnet, er det fristende for mange å trekke frem rent personlige attributter ved de to kandidatene. Det er slik som hvilken tro de har, hvilken ideologi de bekjenner seg til, eller hvilken religion de gjemmer i dypet av sitt hjerte, og som de gjerne vil trekke frem nå og da i adekvate situasjoner, for å gi sitt inntrykk av hva de mener om for eksempel oppdragelse. I hvert fall tror jeg at det er et annet moment, et annet aspekt ved dette valget som er vel så viktig. Og det er nemlig, hva vil hver av disse kandidatene gjøre fra denne talerstol? Hvordan vil de styre og stelle og legge frem dette vårt samfunn? Hvordan, kort sagt, hva slags program har de? Det er jo det konservative studentbladet Minerva skrev 2. april 1960. at Toril Skar, eller man gjør krampaktige forsøk, det altså fra Toril Skars side, man gjør krampaktige forsøk på å finne frem til en noenlunde brukbar program. Og det skal godt gjøres om det skal greie å finne et program som, som virkelig kan skape sammen et program som vil stå respekt av. Det gleder meg å kunne synes og mene at Minerva her tar skammelig feil. Toril Skar har et ypperlig program. Derom er det ikke to meninger. Hun har på den ene siden de kanonene som trekker folk til samfunnet, som gjør at samfunnet blir slått stort opp i avisene, og som gjør at samfunnet kommer litt mer frem i offentlighetens lys. Det på den ene siden. På den andre siden de unge, engasjerte, dristige talerne, og helst nordmenn, som kan legge frem uortodoxe synspunkter. Jeg vil anbefale sterkest mulig at man går inn for Toril Skar som formann.
Jan von Karlstedt Forberg, der til Øyvind Foss.
Nei, det er helt uoffisielt det navnet der. Vel, altså, jeg hadde skrevet et langt opus her, men så ble det jo begrensning. Men da jeg satt og skrev dette her, så kom vår kjære viseformann Arne Haugestad med sitt Mephisto-smil, som er blitt fryktet i ukekretser. Og spurte på sin vanlige malisiøse måte, nå Jan, skal du renvaske deg politiske kveld da, sa han. Nei, Arne, jeg er ikke så politisk engasjert at jeg regner det for nødvendig. Denne mangel på politisk engasjement blir av mange betraktet som en stor og alvorlig feil. Vel, det kan så være, men det er en feil jeg deler med mange her nede i kveld, det er jeg sikker på. Og det er til dere vankelmodige sjeler, jeg henvender meg nå. Til dere som ved forrige generalforsamling beklaget at to slike fremrakende kandidater som Toril Skar og Lars Roar Langslett skulle stille mot hverandre. Til dere som den gang sa at dere håpet at Toril Skar ville la samfunnet få sjansen om igjen. De har sjansen nå i kveld. La den ikke gå fra dere. Siste generalforsamling har også tenkt å holde et innlegg for en av kandidatene den gangen var det Torils motkandidat, Langslett, jeg støttet. Det forundret mange, men jeg gjorde ut fra de samme motiver som i kveld på meg til å støtte Toril Skars kandidatur. Det høres underlig ut, men jeg satt faktisk og ergret meg i kveld over at jeg ikke hadde tatt vare på manuskriptet til det innlegget jeg skulle holdt den gangen. For de grunner jeg hadde for så gjerne å se Langslett som formann, var de samme grunner som i kveld på meg til å støtte Toril Skars kandidatur. Jeg frykter ikke formen verket fra solstudier i DKSF. Mange var redd for at Berge Furesemester skulle gjøre studentersamfunnet om til den rene propagandasentralen for kryptokommunistisk ideologi. De ble vel nærmest skuffet, disse menneskene. Jeg tror heller ikke vi har noen grunn til å frykte noe slik fra Skarsemester. Kort sagt, det jeg, og jeg våger å påstå mange andre, fordrer av en kandidat er bare at de har kvalifikasjoner. Jeg var sikker på at Langslett hadde disse kvalifikasjoner. Han har bevist dem! Vi har hatt Lars Roar Langslett, la oss få Toril Skar!
Øyvind Foss, støtter Lars Bakker.
Ja, det er ingen tvil om at de fleste i student- og samfunn står utenfor de politiske studentforeninger. Og i de siste år har det alltid vært slik at de fleste ikke har følt at de kan støtte fullt opp om en kandidat. Og det blir derfor programmer og personer som teller mest. Jeg er ikke i tvil om at etter å ha hørt Arne Haugestad med den presentasjonen er berekjelt at han gjør en feil. Fordi at de utlendinger som Toril har med i sitt program, det er ikke politikere, men det er sosiologer og filosofer. For eksempel Sartre og Fromm. Det er mennesker som engasjerer oss i de allmennmenneskelige problemer, og ikke de mest utenrikspolitiske problemer, som vi er ferdige med for lengst. Jeg vil si det at det var en som sa at styret i det konservative var det beste. Det kan jeg ikke si. Det er et medlem der som er livsvarig medlem av den konservative studentforeningen. Jeg synes livsvarig konservativ må da frykte.
til slutt vil jeg bare si det at vi kan ikke vrake en kvinne to ganger. Det går i hvert fall mot.
Lars Bakker, deretter Arm Øverland. Jeg håper at det mange med mig, som i dag savner en tredje kandidat. De siste samfunnsvalg har blitt rene politiske oppgjør, som utfaller først og fremst avhenger av innpiskingen i SOSTUD og DKSF. På mandag vil det i landsaviser utfallet dette valg enten bli fremlagt som en seier for sosialismen eller en seier for konservatismen. Og jeg vil i samme anledning nevne også disse unisone brøl på fornavnene av de som blitt innpisket. Det virker direkte tåpelig på meg. Vi i Venstre har forsøkt å finne frem til en tredje kandidat, men det har dessverre ikke lykkes. Studentvenstrelagets navn har i denne valgkamp blitt så misbrukt i studentaviser og i dagspressen, at det er derfor nødvendig for meg å presisere at studentvenstrelaget som lag ikke støtter noen av kandidatene. Vi har medlemmer i begge styrene, de stiller som privatpersoner og ikke som representanter for laget.
Nei, men det er bra.
Personlig har jeg heldigvis ikke stemmerett denne gangen, så jeg slipper dette lite heldige valget. De som ville ønske den tredje kandidat, de har vel ikke gitt å møte frem i dag, men skulle det være noen, så stem blankt. Arm Øverland, det til Berge Furren.
Formann, i motsetning til foregående taler akter jeg snakke om formannsvalg og ikke andre studentforeninger. Vi har nå hatt et konservativt semester, og vi nå har nå sjansen til å få et radikalt semester til høsten. Under Berge Furres semester fikk vi en rekke nyskapninger, en rekke nye ting i samfunnet. Vi fikk en filmklubb, vi fikk Fredagskroen, og det ble tatt initiativ til Sør-Afrika-komiteen. Det Langstad styret nå har klart på en utmerket måte å følge opp disse tingene. Nå har vi sjansen til neste semester å gjennomfå et styre som kan komme med nye ting, som da muligens konservative siden kan få rikelig anledning til å følge opp. Jeg nevner da særlig tanken med en kunstutstilling i Kroa, og det med at samfunnets medlemmer til enhver tid skal holdes orientert med det som foregår i utvalgene og i styret i samfunnet. Det har snakket om autoriteter og utvendinger her på talerstolen. Jeg synes at det er en vesentlig forskjell på for eksempel å høre en senator Fulbright i tilfelle snakke om Amerika og høre Vance Packard snakke om Amerika. Det kan ikke være tvil om hvem som der kan snakke friest. Det er ikke snakk om å ha utlendinger, ikke, men det er snakk om å ha utlendinger som kan si ting som vi kan være interessert i å høre og debattere etterpå. For meg var det en selvsagt ting ved vurdering av personene at jeg måtte støtte Torin. Etter å ha hørt de to programmene er ikke tvil om at også programmet gjør at Toril her må være den beste kandidat. Derfor oppfordrer jeg alle til å stemme for Toril som formann i samfunnet neste semester.
Berge Furre, deretter Tore Lindbekk.
Ja, alle vet vel hva jeg kommer til å stemme, så stor interesse
Noe vurdering av kandidatene skulle det vel ikke ha, men et par opplysninger ville nå gjerne komme med. Særlig var jeg forundret over Haugestads innlegg, og det verker på meg slik at det innlegget det måtte han ha forberedt flere dager i førvegen, før han hadde lest noen av programmer, for det stemte overhovedet ikke. Ebbe har halvparten av sine emner på utenrikspolitisk felt, og Haugestad snakker om denne vinnelige utenrikspolitikken. Hans prosentvise fordeling der omtrent den samme som for Torils program. Dessuten når det gjelder utlendinger, jeg ikke villig til å rekne dansker og svensker som utlendinger, og tar en det forholdet med, så det adskillig færre utlendinger prosentvis på Torils program enn på Ebbes. Men jeg vil se litt på de utlendinger Ebbe kommer, og der vil jeg si jeg var nok så skremt. Han kommer tre tyskere, Hallstein, mannen bak den berykte Hallstein-doktrinen, mannen som vil bygge ned fellesmarkedet med 30% for å knekke frihandelsområdet som vi selv har tilsluttet, mannen som er en av de hardeste vårkjempere for handelskrig i Europa. Det er den ene, Hans Lilje, en av de innenfor den tyske kyrkja, som har stått hardest for den kalde krigen og imot den i Møller og den mer liberale representerer. Gerstenmeier i samme lei, og framfor alt Paul Henri Spaak, vel Europas verste kalde kriger, som de mer ansvarlige elementene i europeisk politikk, som virkelig vil frem til avspenning, har sitt største strev med å klare å stagge. Det er disse utlendingene som i en tid med internasjonal avspenning, i en tid med forhandlinger, det er disse utlendingene Ebbe Reichel vil presentere. Det er hardeste kalde krigere han kunne finne frem. Takk.
Tore Lindbæk, deretter Kjell Hansen.